Rád by som ešte tých niekoľko dní, ktoré nám do adventu zostávajú, využil. Druhý týždeň rozoberáme knihu Zjavenia, takže pokračovala v tom, čo máme rozdebatované. Minulý týždeň, pondelok, útorok sme tú prorockú kratšiu časť rozoberali a od minulej stredy do tej dlhšej apokalyptickej časti sme sa ponárali, vnímajúc konkrétne obrazy apokalyptické, ktoré sú pre nás možno cudzie a všelijakým spôsobom vysvetľované alebo zahaľované, ale v kontexte prorockej tradície a toho starozákonného zjavovania sú to veľmi jasné signály o tom, čo Boh zjavuje, čo vyjadruje a k čomu nás pozýva. Teda kniha Zjavenia, písaná do plnosti čias, opisuje plnosť čias, teda ten úsek od Kristovho zmrtvých stania vylietia sveta, Ducha Svätého až po druhý Pánov slávny príchod. Hovorí a pozýva nás, aby sme si uvedomili tú definitívnosť Kristovho víťazstva, diabla porazenia, naplnenia Božieho diela na zemi, kým plnosť Božieho kráľovstva nepríde a sám Kristus nezažiari. Definitívne víťazstvo každému z nás neotvorí a do tohto víťazstva nás neponorí. V kontexte, ako bolo povedané, to druhého zo siedmých veľkých prenasledovaní, ktoré do roku 313 boli, do toho milánskeho ediktu. Počas toho druhého, roky 90-95, táto kniha bola písaná na pozbudenie do toho utrpenia, do toho prenasledovania i do toho, ako mnohí podstúpili smrť pre Ježiša Krista, aby si uvedomovali a vedeli, že v Kristus zvíťazil. Oni si vyprali rúcha v baránkovej krvi, z veľkého súženia prichádzajú do Božieho kráľovstva. Sú vovedení a vchádzajú. Parafrazujúc takto 5. kapitolu tejto knihy. No, pravda, dnes sme v 15. kapitole a je to integrálna súčasť toho, čo sme včera hovorili a rozoberali. Syn človeka, ten rozmer, pohľad na súd Boží, tej plnosti, keď príde, žatva, Božia sýpka, teda ten rozmer tých, ktorí sú, budú uznaní za spasených. Potom anjel Boží v tom hlase ďalšieho anjela, teda ten Boží súd, ktorý sa bude naplňať Boží list, Božieho hnevu a večného zatratenia a trestu. To je taká, ako sme včera povedali, pasáž trošku mimo toho opisu 7 pečatí, kniha života, tu sme detailne rozoberali, lámanie pečatí a tak ďalej. Potom 7 polníc, o chvíľku bude nasledovať 7 čiaž. Teda znova sa napáňa to vyjadrenie toho Božieho súdu, ktorý v tej plnosti čias prichádza. A my ho častokrát vnímame, to bude koniec sveta, potom ten Boží súd nastane. V plnosti áno, ale započína sa Kristovým víťazstvom. Pamätáte si v Evanjeliu, súd je v tomto. A tam Ježiš rozoberá, hej, ako diabol je porazený, ako vykúpenie nám dané, ako hriech je odsúdený, ako sme pozvaní, aby sme sa rozhodli pre Ježiša, alebo proti Ježišovi. Takže v tomto kontexte pokračuje tá včerajšia žatva do Božích sýpok, alebo tá žatva, ktorá tragédiou sa stáva, do lisu Božieho hnevu, tým pohľadom na tých, ktorí účasť na tom Božom barankovi budú mať. Hej. Videl som na nebi znamenie veľké obdivuhodné 7 anjelov, ktorí mali 7 posledných rán. Znova tá sedmička symbol plnosti a naplnenia toho Božieho diela aj trestu, ale aj vykúpenia spravodlivých. V knihe Zjavenia sa mnohokrát tento trest spomína. A je to v kontexte práve tej doby, do ktorej sa to píše. Keď tí, ktorí Krista uverili, boli naozaj mnohí prenasledovaní, zabíjaní, mučení. Mnoho trpeli pre Krista. A kniha veľmi jasne hovorí. Moc akéhokoľvek cisára, ktorý sa na miesto Boha stavia, tu moc neužije, slabým ubližuje, zlorobí, neunikne tým siedmým ranám tej plnosti Božieho súdu a Božieho trestu pre tých, ktorí zlorobia. Ale gro je dané na úplne iný pohľad. Videl som čosi ako sklenené more. V 4. kapitole sme o ňom počuli, tam sme aj vysvetľovali v tom zjavení Božej veleby, že ten primárny pohľad je tá úžasná vzdialenosť medzi absolútnym bytím Bohom a jeho stvorením. Ale má to aj iné konotácie. Lebo celá tá zvyšná časť dnešného prvého čítania je alúziou na vyslobodenie z Egypta, pieseň vyslobodených Mojžiša, na to, čo Mojžiš zažil na vrchu Sinaj, i to sklené more a tak ďalej. Takže je tu pohľad na ľudí, ktorí na tom sklenenom mori sa nachádzajú. Tá prvá vec z toho Mojžišovho, to bola cesta cez Červené more, ľudia, ktorí sa slobodnými stávali pre skrze obetu baránka z tej poroby vyslobodenými sa stali. Pre obetu vykupiteľa, Mesiáša, kráčame cestou slobody do zasnobenej zeme. Na sklenom mori sú tí, ktorí kráčajú cestou slobody a majú odvahu cez to Červené more prejsť a vytrvať a vernými Bohu sa stať. Sklené more zmiešané s ohňom. V tomto sklenom mori Červeného mora je to oheň Božieho testu, Božieho súdu voči tým, ktorí chceli tú cestu zahatať. Ako dopadol faraón a tá elitná jazda, ktorá chcela týchto utekajúcich Izraelitov prenasledovať a jatka spraviť, v krvi ich utopiť. Hej. Ako dopadli? Boží súd. Ale zároveň je to aj oheň, ktorý vyjadruje tú náročnosť tej cesty na tom sklenom mori. To, ako putujeme na zemi v tom ohni zápasu a boja, ktorý potom vrcholí v tom tajomstve samého Ježiša. Ten druhý pohľad, znovu z tej 4. kapitoly už spomenuté, tá úžasná vzájenosť medzi absolútnym bytím Bohom a nami stvorenými bytostiami, či duchovnými, či ľudskými tu na tejto zemi. Hej? Ale kráčame po sklenom mori. To je cesta, ktorá nás vedie k Bohu, do Božieho náručia, do tej plnosti Kristovho vykúpenia. Takže ten pohľad tých, ktorí tou cestou spásy kráčajú, i napriek tomu, že sme len stvorené bytia a Boh je úžasný a mocný, Bohu sa blížia a Božími sa stávajú. A tu ten oheň, podľa Pavla listu Korinťanom, ten strávujúci oheň, ktorý očisťuje. On tam hovorí už skončenia pozemského života a v kontexte očistca, ale to niečo, čo začína už tu na zemi. Rozmer očistý, alebo to zápasu v tom utrpení, kde Boh aj dopúšťa ten kríž, ktorý človeka premieňa a napáňa. A ruka v ruke s tým, strávujúci oheň, Ehie, Asher, Ehie a tak ďalej, živý Boh, ktorý napáňa, ktorý je ducha, každému z nás dáva, aby v moci tohto ohňa sme potom sklenom mori, tou cestou k Bohu, mohli kráčať. Takže to sú také cirka tri obrazy, ktoré, alebo vyjadrenia, ktoré sú v tejto symbolike vložené. Znova vidíme a také pri každom tak našom tomto rozoberaní to vnímame, ako je to multidimenzionálne, tie apokalyptické obrazy z tej hĺbky prorockej vychádzajú do tej šírky starozákonných dejín sa premietajú a zároveň to Božie vyjadrujú, teda tú plnosť čias, ktorou kráčame od Turíc až po druhý príchod Pána Ježiša. No a oni potom, tí, ktorí takto kráčali, zvíťazili nad čelmou, nad jej obrazom a číslom jej mena. Nečítame stať, kde je toto predstavené, tam sme to viac rozobrali, šelma, symbol diabla. Tam sme už sa toho dotkli, keď sme hovorili o baránkovi, že má 7 rohov, to je starobilá symbolika božstva, božskej moci. 7 rohov plnosť božstva, je to Boží syn a Pán. Keď sa šelma postaví, tých 10 rohov má, tým vyjadruje diabol, ktorý nad Boha sa chce stávať. Ja budem mať 10 rohov, ty máš 7, tú plnosť božskú, ale ja som viac, diabol hovorí. Hej? Teda tá symbolika diabla a títo, ktorí to cestou sklené more po ňom k Bohu sa blížia, kráčajú, tým ohňom ducha sú posvetení, ohňom kríža zocelení, na to už šelmo vyhrávajú. Hej? Nad diablom, jej obrazom a číslom jej mena. To má samozrejme viacero významov, ale v tomto použijeme ten jeden obraz tejto šelmy v tých, ktorí ho nosia, konajú skutky diabla a zloby. V tomto prípade znova to druhé z prvokresťanských prenasledovaní, ktoré akým spôsobom ubližovali, prenasledovali, zabíjali kresťanov. Teda nosia v sebe ten obraz, to zmýšľanie, proti Božiemu dielu sa stávajú, aj číslo tej šelmy. Svojím životom to napáňajú. Hej. Číslo šelmy 666 je symbolika mena Nerón. Z toho prvého prenasledovania ten, ktorý sa ako antikristi a ten, ktorý sa proti Bohu, proti Kristovom vykúpeniu, proti spáse ľudí stavia. A to zle koná. Hej. Takže i tu, tí, ktorí touto cestou cez sklené more kráčajú, nad diablom víťazia. Obrazom je jej obrazom, tí, ktorí to dielo zlého konajú, ktorí sa preto rozhodujú a na tú stranu sa stávajú a jej číslom, ktorí takto konajú. A to zlé robia. A potom spievali pieseň Mojžiša. To je pieseň, o ktorej knihe Zjavenia na viacerých miestach budeme počuť, že ju nemôže spievať nikto iný, len ten, kto je skutočne vykúpený, slobodný a v plnosti spasený. Hej, teda. Len tí, ktorí naozaj z toho včerajšieho, z tej 14. kapitoly, do tých Božích sýpok sú ukladaní a cez Boží súd prejdú ako tí, ktorí prichádzajú do plnosti Božieho kráľovstva. Pozvanie na cestu, znovu symbolika, ktorá je starobilá, ale v zásade nie je ťažká, je skôr tým pozvaním si uvedomovať, že kráčajúc dejinami, ten duchovný zápas je tu s nami. To evanjelium je pokračovaním včerajšieho, tie dve roviny eschatologické, čo sa stane po Kristovom zmrtvých staní na nebovstúpení, do bodky sa to splnilo, 70. rok Seloti, koniec 1. storočia Bar Kokhba povstanie a tak ďalej do bodky, a potom druhý pánov slávny príchod. A medzi tým tá náročnosť toho zápasu, kde pre tú vieru, pre tú vernosť pánovi, tej dráhame tohto sveta, môžeme byť aj prenasledovaní, alebo trpieť. Pre Božie meno, pre túžbu žiť evanjelium dobrokonať. Na pravde spravodlivosti Božej láske svoj život stavať. Ale do toho evanjeliového predstavenia tej náročnosti znova a znova vstupuje nádej knihy Zjavenia. Nádej Božieho víťazstva, ktoré sa nám dáva. A na ktorom účasť máme, keď tým skleným pomyselným morom tohto sveta kráčame smerom k Bohu, Božej láske k blížnym. A z moci ohňa Svätého Ducha i v moci kríža, a ktorá nie je ľahká, ale naozaj Božou mocou v nás sa stáva, máme odvahu vytrvať. Vernými sa stať a to Božie dielo napáňať. Keď som prichádzal do kostolíka, som si tak cestou uvedomoval, že ako táto cesta cez Sklené more sa napáňala na svätom Jozefovi, ktorého spomienku slávime. Že to sú reálne situácie života, kde zápas o Máriu konal tej vernosti pánovi. Ako s ňou do Egypta utekal, ako účastný bol tých Božích vecí. Koľkokrát sa tá dráma skleného mora naplní. Koľkokrát ten oheň človeka pretaví, koľkokrát sa človek s utrpením, s biedou, slabosťou, zápasom duchovným stretne. Ale Jozef nás učí tým skutočným človekom Božím, ktorý vytrvá. A to Božie dielo do zdárneho konca privedie. A víťaz odmeny tú pieseň spravodlivých zaspieva. Amen.